Det er der. Yes, jeg hedder Lars Malmgaard Jensen. Jeg kommer her i huset, og i dagens anledning, der er jeg vikar. Det var meningen, at det skulle have været Simon, der skulle have prædiket, men han kunne ikke, så jeg har trådt til i stedet for. Det betyder også, at der er nogen af jer her, der formentlig har hørt det, jeg har sagt her tidligere. For jeg har ikke forberedt det til i dag, men jeg har ligesom taget det med. Det, vi skal være sammen om, det er et emne, der hedder, hvad er evangeliet? Inden vi kommer så langt, så vil jeg starte med at bede. Herre, vi beder dig om, at dit ord, det må tale til os nu. At du må få lov til at skabe tro, liv og tillid i vores hjerter. Herre, vi beder dig om, at vi må forstå mere af, hvem du er og det, du har gjort for os. Amen. I foråret, nu skal vi se, om der kan komme et PowerPoint op her. Der var jeg på LM's medarbejderkonference. Hvert år så holder Luthers Mission en medarbejderkonference for alle de ansatte. Og der var jeg med til at høre et foredrag omkring unge kristne i Danmark. Også sådan unge i almindelighed, men med særlig henblik på unge kristne. Og der var nogle interessante ting, som jeg tænkte, det er relevant ikke bare for nogen på min alder, men for alle aldre. Hvad der kendetegner vores tid på mange måder. Og det, som foredragsholderen sagde, det var, generelt så er den generation, han mødte i KFS-miljøet, han var ansat i KFS, det var en generation, som kæmpede meget med lavt selvværd, som var præget af enorm ambitionsniveau, og ikke rigtig følte, der er nogen mening med livet. Det var sådan grundlæggende en oplevelse, mange havde. Der er ikke nogen mening med livet. Hvad bruger man som sit parameter, hvis ikke der er nogen objektiv mening givet på forhånd? Det bliver ens følelsesliv. Det bliver ens erfaringsgrundlag. Det er det, man dirigerer ud fra. Og det, han så lagde vægt på, det var, det her påvirker jo os kristne. Og så er det jo så særligt unge kristne, som jo ligesom er i den alder, hvor det fylder enormt meget. Men det påvirker jo alle kristne. At følelserne, erfaringerne, det bliver det, der spiller ind. Og så sagde han så, og det var nogle ret tankevækkende citater, at når erfaringerne fylder så meget, så bliver troen på Gud noget, der hænger på, hvad jeg kan mærke. At når jeg mærker Gud, så tror jeg på ham. Når de mærker Gud, så tror de på ham. Og når de mærker noget, så tror de, at de tror på ham. Det synes jeg var en interessant måde at se det på, og sige det på. Hvad er det så, de tror på, mange af dem, han møder i KFS-miljøet, unge kristne i Danmark. Hvad er det, evangeliet er for dem? Jo, det er, at Gud elsker mig, som jeg er, og han vil altid være der for mig. For mange så er det evangeliet. Det bliver en slags terapeutisk evangelium, der kommer ind og hjælper mig der, hvor jeg har allermest brug for det. Fordi manglen på værdi, det er det store problem. Og Jesus, han kom så og fortalte os, at vi er meget værdifulde, og vil nu udruste os med nådegaver, så vi kan gøre en forskel. Det her, det er jo lidt karikeret. Men det var det, han sagde, var konklusionen på at have været ansat i KFS i 6-7 år. Det var det, der fyldt for rigtig mange. Ikke bevidst, ikke nødvendigvis formuleret, men det var sådan her, mange i praksis tænkte. Og virkeligheden er jo, at der ikke er nogen af os, der kan sige os fri fra, at det her også skal fylde et eller andet. At det bliver følelserne, erfaringerne, der kommer til at bestemme, hvad det er, vi lægger vægt på i vores kristne tro. Og så bliver det nogle gange, måske oftere end vi står ved, vores følte og oplevede behov, der kommer til at betyde mest for, hvad vi betragter som evangeliet. Hvad er det, evangeliet kom for at løse? Hvad er det, Jesus kom for at gøre for mig? Det er det, jeg oplever som mit umiddelbare problem lige nu. Jeg synes i hvert fald, det var tankevækkende. Uanset hvad, om man er en, der oplever, at det her, det er faktisk en fare, jeg måske bevæger mig i, eller man ikke føler, så har vi jo alle sammen en opgave i at videreformidle evangeliet til andre mennesker. Og derfor så skal vi igen og igen vende tilbage til, hvad er evangeliet egentlig? Hvad er det i virkeligheden? Fordi det er fra evangeliet, at alt andet får sin farve, for det lys, som evangeliet kaster ind over det. Og derfor så kan vi ikke være usikre på, hvad evangeliet egentlig er. Min påstand, og det som jeg håber også at gøre klar undervejs i den her bibeltime, som det bliver, er, at hvis vi forstår, hvad evangeliet egentlig er, så styrker det også de rigtige elementer i det terapeutiske evangelium. Hvis du virkelig forstår, hvad evangeliet virkelig siger, så kan du ikke undgå at se, at du er værdifuld, at du er elsket. Men vi kommer derhen af en lidt anden vej. Der er nogle mellemregninger, der skal med. Så min påstand er, at det egentlige evangelium, det styrker det rigtige i det terapeutiske. Men hvis ikke vi forstår det egentlige evangelium, så bliver det terapeutiske evangelium bare falsk. For evangeliet er meget mere end bare et budskab om, at du er værdifuld. Og det er det, vi skal se på nu. Vi skal gøre det ud fra 1. Korinterbrev, kapitel 15, vers 1-7. Og vi bliver bare lige siddende i dagens anledning, mens jeg læser den tekst. Der præsenterer Paulus evangeliet i kort form. Og det er den, vi læser nu. 1. Korinterbrev, kapitel 15, vers 1-7. Skriver Paulus: Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Det Paulus gør her, det er, at han forudsætter, at menigheden i Korinth allerede kender evangeliet. For han har præsenteret det for dem tidligere. Og nu henviser han til evangeliet og siger: Kan I ikke huske, hvad det var, jeg sagde? Hold fast ved det ord, jeg forkyndte jer tidligere. Fordi hvis I forstår, hvad evangeliet virkelig er, så begynder det næste, jeg skal til at udfolde for jer, at give meget bedre mening. Når man læser resten af 1. Korintherbrev 15, så kan man se, at det handler om Jesu opstandelse og de troendes opstandelse. Hvorvidt der finder en opstandelse sted overhovedet. Og det Paulus siger, det er, hvis I forstår, hvad evangeliet egentlig er, så giver det næste super god mening. Jeg behøver slet ikke udfolde det for alvor, fordi det hænger logisk sammen. Opstandelsen er en integreret del af evangeliet. Det han siger, det er, at der er fire elementer i evangeliet, og det er dem, vi går igennem nu. Evangeliet, det er, at Kristus døde for vores synder, for det første. For det andet, at evangeliet er efter skrifterne. For det tredje, at evangeliet er, at Jesus opstod, og vi skal opstå. Og for det fjerde, så er evangeliet historisk, og derfor så er det sandt. De fire her, de fire elementer, det kunne man kalde for nådens løfte. Det er det, som evangeliet er i sig selv, uanset om du forholder dig til det eller ej. Det er det sande evangelium. Og så bruger vi ikke så meget tid på i dag at se på, hvordan du modtager evangeliet. Hvordan det her det bliver dit. Det må vente til en anden god gang. I dag der ser vi bare på, hvad er evangeliet egentlig. Og det starter med, at Kristus døde for vores synder i vers 3. Der skriver Paulus: Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder. Før alt andet, så handler evangeliet om, at Jesus døde på et kors. Det er det helt, helt centrale i evangeliet. Det er det, Paulus starter med at udfolde. På Dansk Bibelinstitut, hvor jeg har læst teologi i 4 år, der er der en af lærerne, Peter Olsen. Han plejer at formulere det sådan, at evangeliet kort sagt er det, som står i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10. At Gud har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Det kaldes jo en alliteration, det her bogstavrim. Helt kort, hvad er evangeliet? Det er, at Gud har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. En stor fristelse, når man skal præsentere evangeliet på arbejdspladsen, i familien, til den ikke-kristne ven, det er jo nedtone, det helt centrale element. For der er jo virkelig meget i det her, der er svært at forholde sig til. Soning, synd. Hvad er det? Og det tror jeg er en stor fristelse, når vi skal præsentere evangeliet, at vi nedtoner de elementer af kristendommen, som er mest anstødelige. Det, der er sværest at forholde sig til, Det er det, vi kommer til at nedtone. Og så bliver præsentationen af evangeliet hurtigt sådan en alfaderlig præsentation af, at Gud er ved din side, han tager sig altid af dig, og han vil jo også gerne være en del af dit liv. Og for lige at gå den vej hele vejen rundt, ikke? Sådan skal vi jo nogle gange gøre. Det er jo der, vi nogle gange skal starte. Sige til mennesker på hospitalet, sige til kollegaen, der har mistet sin mor, sige til vennen, som har det svært, at Gud faktisk vil dig. Han vil faktisk være ved din side. Han er faktisk interesseret i at være en del af dit liv. Nogle gange så skal den her almen religiøse forståelse også på bordet. Vi skal starte der nogle gange. Men vi skal videre. Vi skal videre til det, som evangeliet egentlig er. Vi skal hen til korset. For i korset åbenbarer tre ting, som man skal se for at forstå, hvad evangeliet dybest set er. Fordi korset åbenbarer synden, Guds vrede og Guds kærlighed. Synden for det første. Syndens dybde. Langt på vej, så kunne jeg godt i samtalen med en ikke-kristen forsøge at forklare, hvor dybt synden stikker i menneskers liv. Jeg ved ikke, om I selv har brugt det eksempel, eller kender til det, at man sammenligner med Mother Teresa og Hitler, og så siger man, deres hjerte er jo dybest set det samme. Altså den synd, Hitler har i sit hjerte, har jeg jo også i mit hjerte. Eller vi kan tage fat i nogle eksempler. Lad os sige, at du havner på en øde ø, og der bliver kamp om ressourcerne, og I begynder at slås om det. Er du så ikke villig til at slå ihjel for at få den sidste bid brød? Det viser, hvad der er der i dit hjerte. Og sådan kan man med forskellige eksempler forsøge at vise, syndens dybde stikker virkelig langt ned. Synden er der i dit hjerte. Og langt på vej tror jeg godt, man kan prøve på det. Men et eller andet sted, så kan du ikke se, hvor dyb synden stikker ved at få det forklaret. Du kan ikke se, hvor dyb synden stikker ved logisk at tænke dig frem til, okay, der er også et eller andet, der står galt til i mit hjerte. At vi virkelig skulle være så onde og fordærvet, som vi sang før, som Bibelen siger, det er vi svært ved at forstå. Det ser du først på korset. Hvis du er i tvivl om, hvor alvorlig synden er, hvor dybt den stikker, så se på korset. For synden, den var så gudsfjendsk, så dæmonisk og så ondskabsfuld, at den krævede, at Jesus døde på et kors. Det er der, syndens dybde bliver åbenbaret for alvor. For det andet, så åbenbarer korset Guds vrede. Gud, han tager synd enormt alvorligt, ikke fordi han ikke er kærlig, men fordi han netop er kærlig. Synd er et angreb på hans elskede skabninger, og det er et angreb på ham, der er skaberen af universet. En standardreaktion i dag, det vil jo være, har Gud ret til at være vred? Altså har Gud ret til at være vred over synd? Og det korte bibelske svar, det er ja. Det er reelt set ikke et spørgsmål, de bibelske tekster stiller, om Gud har ret til at være vred. Det forudsættes bare. Fordi Gud, han er skaberen af universet, og der er ikke rigtig nogen herinde, der har skabt et univers, elsket det ubetinget, og derefter erfaret et oprør mod sig selv. Og derfor så har vi ikke nogen vurderinger, nogen menneskelige forudsætninger for at kunne sige, om Gud har ret til at være vred eller ej. Det har han. Fordi han er skaberen af universet. De to elementer, som jeg har nævnt her, syndens dybde og Guds vrede, det er umiddelbart de to ting, som kunne virke til at stikke allermest ud fra det terapeutiske evangelium, som jeg startede med at fortælle om. Altså, strider Guds vrede og syndens dybde ikke i høj grad imod vores værdi som mennesker? Er det ikke netop en modsætning til evangeliet, det her? Men det er det ikke. Det er det ikke, fordi du står til ansvar med din synd, og Gud bliver vred på dig, fordi du er skabt værdifuld. Gud kræver ikke moralsk ansvar af dyrene. Det, at du er en synder, og det, at Gud bliver vred over det, det viser lige præcis, at du står til ansvar, fordi du er skabt værdifuld i Guds billede. Det er det, der skaber alvoren. Så Guds vrede og forkyndelsen af, at vi er syndere, det er faktisk en måde, Bibelen viser dig din værdi på. Så kommer vi til noget af det, der også er vigtigt at få med, men det er en af de omveje, som Bibelen tager i forkyndelsen af det her. fordi Gud er vred. Og jeg vil komme med et bibelsk eksempel på det. I Jeremias' bog, kapitel 4, der skriver Jeremias, og jeg bringer bare lige tre eksempler, i vers 4. Judas mænd, Jerusalems indbyggere, omskær jer for Herren, fjern jeres hjertes forhud, for at min harme ikke skal slå ud som ild og brænde, så ingen kan slukke den, på grund af jeres onde gerninger. Og i vers 8. Derfor skal I klæde jer i sæk. I skal klage og jamre, for Herrens glødende vrede vender sig ikke fra os. Og i vers 26. Jeg så, og frugthaverne var ørken. Alle byerne var jævnet med jorden af Herren i hans glødende vrede. Man kan ikke læse de bibelske tekster igennem, uden at opdage, at Guds vrede fylder enormt meget. Ordparet, Gud og vrede sat sammen, det optræder mere end 600 gange i de bibelske tekster. Uanset hvordan vi præsenterer evangeliet, uanset hvilken indfaldsvinkel vi har på det, når vi skal forklare det, så kommer vi ikke udenom, at Guds vrede spiller en rolle. Evangeliet er nemlig, at du skal frelses fra Guds vrede. Sidst, men størst, så åbenbar korset Guds kærlighed. Jeg har talt om synden, jeg har talt om Guds vrede, men der er en balance, der er en asymmetri i det, der er noget, der vejer tungere i det bibelske budskab, nemlig Guds kærlighed. Synden, den vil være der, uanset hvad, indtil den dag Gud straffer den. Guds vrede er der, uanset hvad, men Guds kærlighed, den ser du kun på korset. Det er kun gennem korset, at du kan erfare, at Gud er kærlighed. Det er derfor korset først og fremmest viser Guds kærlighed. Viser, hvor stor den er. Fordi det var på korset, Gud fjernede synden og hans egen vrede. Det er jo så snart 2 år siden, der læste jeg en bog af Jørgen Hedager Nielsen, der hedder Muslimer møder Jesus. Meget anbefalesværdig bog. Noget af det, som han viser i den her bog, som består af interviews med tidligere muslimer, der er blevet kristne, det er, at kristendommen gav noget nyt til mange af de her muslimer. De kendte godt til talen om, at man var syndig. De kendte godt til tale om Guds eller Allahs vrede. Men Guds kærlighed, det var nyt for dem. At Gud faktisk er kærlig, det er noget andet. Det har de ikke hørt før. For evangeliet, det er, at Gud han har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Men sammenhængen i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10, det er, at der i består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Korset viser Guds kærlighed. Og det skal med. Evangeliet, det er, at Kristus døde for dig. Og der ser du Guds ufattelige kærlighed. Så for det andet, så er evangeliet efter skrifterne. I kapitel 15, vers 3, der skriver Paulus, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Hele det gamle testamente, det peger frem mod Jesus. Alle de her mange profetier, handlinger osv., de peger frem mod, at Jesus han skulle komme en dag og gøre alting godt igen. Genoprette den skade, der var sket. Alt, hvad der finder sted i påsken, i opstandelsen, ved pinsen, det er forudsagt. Det er forudsagt af det gamle testamente. Og det betyder, at det, der sker med Jesus, mens han er her på jord, det er ikke det, vi kunne kalde en nøgen begivenhed. Det er ikke bare sådan, at der skete noget, og så var det det. Men det er tolkede begivenheder. Apostlene, de præsenterer det, der skete, som noget, der var forudsagt, profeteret i det gamle testamente. Og hvis vi nu skal bruge et billede på det, så de noget, men de havde nogle briller med, som de så det med, nemlig det gamle testamente. De forstod, hvad det var, der foregik. Og det betyder også, at det ikke er en hvilken som helst præsentation af evangeliet, der er sand, men kun det, der stemmer med skrifterne. Det er sådan, Paulus gør det. Det er sådan, de gør i menighederne. Når der skulle afgøres noget, så vendte de sig til skrifterne. Hvad siger de? om det, der skete. Det er det, der er fortolkningsnøglen. Det er på mange måder en udfordring i vores tid. Fordi vi lever i en tid, hvor der ikke rigtig findes objektiv viden, i hvert fald ikke uden for sådan de kirkelige vægge, hvor vi får at vide, at al viden den er foreløbig, relativ, subjektiv. Og hvordan kan vi så vide, hvilken tolkning, der er den rigtige? En ting er, at du tror på Jesus, det er godt nok, men hvilken Jesus bliver du præsenteret for? Det kan du ikke vide, hvilken der er den rigtige, fordi der findes jo ikke én rigtig tolkning. Det tror jeg, vi kan indvende noget imod. Ikke fuldstændigt, men vi kan godt indvende nogle ting mod det. En af de præmisser, som ligger under den her tankegang, det er, at du skal have en total viden, før du kan vide noget. Det er en helt grundlæggende præmis, at hvis ikke du ved det hele, så kan det jo være, at du tager fejl. Og et eller andet sted er det jo rigtigt nok. Det kan jo være, at du tager fejl. Men der er jo noget, vi ved, fordi nærmest al vores viden er foreløbig. Hvis vi siger, at jeg tager ud på gaden nu her, og så ser jeg et trafikuheld, og politiet så kommer og spørger mig, hvad skete der? Så vil jeg godt kunne forklare noget, som er fuldstændig sandt, selvom min viden er foreløbig. Delvis. Jeg så det fra min vinkel. Så er det stadig rigtigt, det jeg siger til politiet. Det er stadig objektivt sandt. Og på samme måde er det med de bibelske tekster, når vi tolker dem, når vi læser dem. Der er mange ting, vi ikke ved. Der er mange vinkler, vi overser. Meget af det er foreløbigt. Meget af det er delvist. Men det betyder ikke, at det, vi ser, ikke er sandt. Objektivt set. Og for det andet, så er der ret stor forskel på, om en tekst er poesi, eller om det er jura. Hvis jeg læser en poetisk tekst, så vil der være mange tolkninger. Så vil det være meget mangfoldigt, hvordan jeg kan forstå det. Men hvis det er jura, så er hele formålet med jura at reducere antallet af muligheder for, hvordan man overhovedet kan forstå det her. Det skulle helst være én mening, der fremgår, når dommeren skal vurdere noget. Når Paulus skriver, så er vi tættere på juraens sprog, end vi er på poesiens. Der er ikke et uendeligt antal muligheder, men vi kan faktisk forstå det, de bibelske tekster siger. Og det er afgørende. Korset, det er vores centrum, fordi det er efter skrifterne. Og vi kan faktisk forstå skrifterne og forstå evangeliet sådan, som det er sandt. For det tredje, så er evangeliet, at Jesus opstod, og vi skal opstå til et evigt liv. I vers 3 og 4 skriver Paulus, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. I den lutherske tradition, som vi er en del af, der fylder Jesu død enormt meget, når vi skal præsentere evangeliet. Og det er jo ikke forkert i første halvdel af den her bibeltime, der har lagt vægt på, hvorfor det er sådan. Der er en god grund til, at Jesu død fylder meget. Men når man læser for eksempel apostlenes gerninger igennem, det vil jeg anbefale, at man gør på et tidspunkt, så man læser alle kapitlerne igennem, så vi kunne se, at hver eneste gang apostlene præsenterer evangeliet, så er det som et budskab om Jesu død og opstandelse. Og når døden ikke lige kommer helt med, så er opstandelsen i hvert fald der, vægten ligger. Jesu opstandelse er evangeliet. Korset, den tomme grav, døden, opstandelsen hænger fuldstændig integreret sammen. Det er en og samme begivenhed, hvor Gud han skaffer fred med sig selv, og han siger ja til det, Jesus gjorde. I det, Jesus stod op for de døde, så sagde Gud ja på vores vegne. Og det betyder, at Jesu opstandelse det er helt centralt. Når vi læser resten af 1. Korintherbrev kapitel 15, så vil vi se, at noget af det, der var på spil i menigheden, det var en tvivl på, om der overhovedet finder en opstandelse fra de døde sted. Skal vi som kristne overhovedet stå op for de døde? Og det Paulus siger, det er, selvfølgelig skal vi det, fordi Jesus stod op for de døde. Det er evangeliet, at Jesus stod op for de døde. Og det betyder også, at hvis ikke der er en tro på, at Jesus stod op fysisk og kropsligt, så er der slet ikke tale om evangeliet. Fordi det har tre konsekvenser, om Jesus stod op. For det første, så er Jesus første grøden af de opstandende. I kapitel 15, vers 20, så skriver Paulus, at nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden. Altså det første, man høster, det er førstegrøden. Hvis den er god, så er chancen for, at resten af høsten også er god, meget stor. Og det betyder, at Jesu opstandelse er garantien for vores opstandelse. I vers 22 og 23 skriver han, for ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus, men vær til sin tid. Kristus som førstegrøden, dernæst når han kommer, de som hører Kristus til. Jesus han stod fysisk op for de døde, og det er det, der er garanten for, at vi skal stå fysisk op for de døde på samme måde som ham. Vores opstandelse skal ligne hans opstandelse, fordi Jesus han vandt over døden. Og derfor skal vi aldrig dø fysisk. Og det betyder, at i sidste ende, så peger Jesu opstandelse frem på den evige, det evige liv. I vers 54 og frem efter skriver Paulus, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, men syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Det her det er afgørende for mig. Evangeliet det peger frem mod et evigt liv. Nogle gange kan jeg være fristet til, og det kender I måske også, at præsentere evangeliet som det, der giver dig det bedste liv nu her. Og det tror jeg virkelig også, det er. Evangeliet, hvis du tager imod det, så giver det dig også det bedste liv nu. Men først og fremmest drejer evangeliet sig om, at du får det bedste liv i evighed. For der vil være mennesker, der får præsenteret evangeliet for sig, som tager imod det, og de får aldrig nogensinde det liv, de drømte om. Nogensinde. De vil altid være præget af sygdom, sorg, smerte, ulykke. Og for dem, der er håbet jo, at der venter et evigt liv. Og det er helt centralt, når vi præsenterer evangeliet. Det evige liv, det er centrum. Det er det, vores håb knytter sig mod. Fordi opstandelsen viser, at evangeliet ikke bare handler om den her verden. Den handler om en kommende verden. Så for det fjerde, og det er det sidste. Så evangeliet historisk, og derfor så er det sandt. I vers 5-7, der skriver Paulus, at Jesus, han, blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Kristendommen er bygget på historiske sandheder. Det er noget, der virkelig skete. Det er ikke filosofi, det er ikke en eller anden form for buddhistisk idé, men det er noget, der bygger på, at Jesus faktisk levede og døde og opstod i Jerusalem for 2.000 år siden, i vores virkelige verden. For rigtig mange år siden, der gik jeg på efterskole, og der talte vi om juleevangeliet. Det mest kendte juleeventyr, det starter jo sådan, at der var en kejser, der engang udskrev en folketælling osv. Sådan tænker man. Juleeventyret, det er jo evangeliet. Juleevangeliet, det er et eventyr. Det har ikke noget med den virkelige verden at gøre. Det talte vi så om på efterskole, og så var der en pige, der sagde, at for hende, så er det ikke vigtigt, om Jesus faktisk blev født på den måde, som evangeliet fortæller om. Hun ville stadigvæk være kristen, uanset om det var sket eller ej, fordi budskabet var rigtig, rigtig godt, uanset hvad. Det havde vi så en rigtig god snak om. Min lærer, han sagde nogle fornuftige ting om det. Og i hvert fald, så vil jeg sige, det handler overhovedet ikke om evangeliet, hvis ikke det er historisk. Overhovedet ikke. Paulus vil aldrig nogensinde sige sådan. For evangeliet, det er sandt, fordi det er historisk. Evangeliet, det er sandt på samme måde, som sidste folketingsvalg var sandt. På samme måde, som 2. verdenskrig var sandt. Det skete i vores virkelige verden, og der var mennesker, der så det med deres egne øjne, og de skrev det ned, og det kan vi bygge på i dag. For mig personligt, så er evangeliets historiske sandhed blevet er evangeliets historiske sandhed blevet anker for min tillid til evangeliets løfter. Alt det, Bibelen siger om, at der er et håb. Der er et liv efter døden. Gud har tilgivet dig. Gud har omsorg for dig. Gud elsker dig. Alt det, det er i sidste ende fuldstændig tomt, hvis ikke det bygger på noget, der skete i den virkelige verden. Men nu er det sket i den virkelige verden. Og derfor så kan vi have tillid til det, fordi der faktisk skete noget i Jerusalem for 2000 år siden. Det er ikke grebet ud af den blå luft, men det er virkeligt, og det er sandt. Det her, det er evangeliet, ifølge Paulus. At evangeliet er, at Kristus døde for vores synder. Evangeliet er efter skrifterne. Evangeliet er, at Jesus opstod, og vi skal opstå til et evigt liv. Og evangeliet er historisk, og derfor er det sandt, og derfor er det værd at tro på. Og det her, det styrker, når vi forstår det rigtigt. Det styrker det terapeutiske evangelium. Det viser din værdi. Det viser, du er elsket. Men det får det hele med. Det bygger på det bibelske vidnesbyrd. Og derfor så skal vi gang på gang vende tilbage til det. Igen og igen forstå, hvad er det egentlig, nådens løfte er. For hvis vi ikke forstår nådens løfte, så ved vi heller ikke, hvad det er, vi skal modtage. Det, vi skal modtage, det er det her. Det er det bibelske evangelium. Vi vil bede. Herre Jesus, tak for din nåde. Tak fordi, at du rækker os evangeliet om din død og opstandelse til os. Fordi du elsker os. Fordi du ønsker at genoprette forholdet til os på grund af det, vi har gjort forkert. Den synd, vi har begået, den tilbyder du og solen og genopret. Og Herre Jesus, vi beder dig om, at vi må tage imod det, leve i det, igen og igen, komme til dig, se, hvad det er, du giver os. Og vi beder dig også om, at de mange mennesker, vi kender, som ikke tror på dig, ikke ved, hvad evangeliet er, at de må få lov til at møde det sande evangelium, det bibelske evangelium. Og hvis vi kan være et redskab til det, vil du så bruge os på den måde. Amen.